أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim.
جنالي نشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا
جنالي نشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا
لبيك
www.l-ikhlas.com
جنالي نبني اليوم بالإيمان بنيانا
جنالي نبني اليوم بالإيمان بنيانا
جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن
جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن
يا من تمادوا للشر قادوا
يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين Umma ba'd, zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časni ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Cijenjena braćo i poštovani sestre, oni koji slušaju preko interneta, danas ćemo progovoriti o jednoj temi, po meni i tekako bitnoj temi, pod nazivom Ahlak velikana. Ali prije nego što počnemo sa izlaganjem, da napomenimo da je ovo samo jedan dio u jednom serijalu o Ahlaku. Prvo predavanje bi trebalo da bude ovo Ahlak velikana, drugo predavanje bi trebalo i možda treće da bude načini, oko 50 načina kako čovjek može da stekne dobar ahlak. Nakon toga ćemo držati jedno predavanje ili dvoje, poslanik najbolji učitelj. Na početku, velikani, ahlak velikana. Velikani su, braćo moja draga, oni ljudi koji su zacrtali u svome životu visoke ciljeve. Oni koji su se uzdigli od toga da rade one stvari koje im ne doliči. To su oni ljudi koji su nisu zadovoljni da budu mulje koje nosi bujica. To su oni ljudi koje ne možeš naljutiti sa jednom riječju, a zadovoljiti ih sa drugom. Njih ne veseli hvala, niti srdi nečije kuđenje. Oni ne vole osobe zato što ih hvale, a suprotno tome oni ne mrze osobe zato što ih kude. To su oni koji ne slijede svoje duše. Ne vole radi njih, niti mrze radi njih. Kada kažemo riječ velikani, ne mislimo na ljude koji su poodmakli u svojim godinama. Niti mislimo na funkcionere. Niti mislimo na neke druge ljude, već mislimo na ljude sa visokim ambicijama, mislimo na ljude sa visokim moralom, ljudima koji su širokogrudni. Onim ljudima koji ne rade samo za svoju ličnu korist, već rade za dobrobit muslimana općenito. Mi, braćo moja draga, Mislim da je svima vama jasno, a ako nekome nije, inšala, pokušat ćemo mu to dokazati kroz ovo predavanje i te kako smo potrebni ovakvi svima. Koliko je brakova koji su rastureni, koliko je porodica koje su također rasturene zbog problema, a vidjet ćemo da se to dosta puta vraća zbog ahlaka. Koliko je ljubavi koja je nekada bila pa je prerasla u mržnju. Koliko je prijateljstva koje je bilo pa je preraslo u mržnju. A to, braćo moja draga, u većini slučajeva zbog slabosti duše, udovoljavanja zlu duše, pa čovjek voli radi duše, mrzi radi duše. Čovjek se bori zbog svog srca. Ne prima ni od kog da mu uradi neko loše djelo. I ako mu neko uradi, nema halala. Taj čovjek ne zna oprostiti. Taj čovjek ne zna halaliti. Zaboravi svako učinjeno dobro djelo. Zaboravi stare veze. Sve se to zaboravi samo zbog jednog djela. Zašto ova niskost, braćo moja draga? Zašto se čovjek pusti na ovako niske nivoe? To je samo vezanje čovjeka za njegovu osnovu, to jest jednu od dvije osnove materije od čega je čovjek stvoren. A čovjek je stvoren, kao što znamo, od zemlje i od udahnuća duši. Pa kada čovjek počne da se veže za zemlju, ona ga privlači sebi. Kako god se sadnje njoj, tako se sadnje i kvari njegov ahlak. I rade one stvari koji se razumni ljudi stidi. Kada čovjek uspije, braćo moja draga, da ostavi ove okove, tada se uzdiže se njegov ahlak, zaboravi na sebe. On postaje široko grudan u svom životu sa drugima, strpljivo podnosi njihove uvrede, grijehe, slabosti i sve on to podnosi. A to se ne može osim sa velikim ahlakom. Braćo moja draga, ove riječi koje ćemo čuti upućene su prvo vašem predavaču, a zatim svima vama. Nemojte da neko misli da ovo govorimo nekom na ulici. Ovo govorimo svakom od nas pojedinačno. Nek svak ovo predavanje doživi kao da ga ja govorim njemu lično. Razmišljajmo, braću moja draga, o ovom predavanju na način da želimo da se popravimo. Da želimo da popravimo svoj ahlak, da popravimo svoj život, da od noćas vratimo se svojim porodicama sa drugim licem. Da se vratimo svojim porodicama sa novom dušom. Da se vratimo sa okrenutom stranicom, novom stranicom u životu. Ova tematika, braćo moja draga, upućena je svim vrstama ljudi. Upućena je učenjacima, upućena je dajijama, upućena je pedagogima, upućena je direktorima, upućena je predsjednicima, upućena je općim masama muslimana. Svako treba da sebe traži u ovoj tematici. Normalno, svako onaj koji želi potpunost u svome ahlaku, a poznato je da svako žudi ka potpunosti. I svakog čovjeka kada bi mu kazao da je prost, da je bjednik, da je nedorastao, svako bi se ljutio. Zato, ako hoćemo potpunost, da kažemo, treba da se svi složimo oko toga da je potpunost nešto lijepo. Potpunost u ahlaku, da je stvar za kojom svi žude. Duša je takva, braćo moja draga, da voli da sluša o ahlaku, o lijepim stvarima. Boži poslanici da nisu bili slati, osim da pozivaju ljude u lijep ahlak, sigurno bi to bilo dovoljno da im se ljudi odazovu. Kao što smo rekli, većinom svako voli da sluša o lijepom ahlaku, o primjerima selefa, primjerima Božijeg poslanika. Ali gdje je problem? Problem dolazi kada dođe praktično praktikovanje tog ahlaka. Tada dolazi problem. Tada kada se postavimo na mejdan praktikovanja ahlaka, tada zakažimo, gdje se pokazuju pojedinačne vrijednosti i njihova stvarnost. Nije, braćo moja draga, poenta da slušamo predavanja o ahlaku, već je poenta da ta predavanja provedemo u svoj svakodnevni život. Nije, braćo moja draga, poenta da se smiješ ljudima kada si u blagostanju, kada si u izobilju, već je poenta, pravi ahlak, stvarnost ahlaka je da se u svakoj situaciji ponašaš lijepo prema svojoj braći muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje sa imenom, odnosno naziva se imenom i opisuje se svojstvom el-afu, a to je oprost. To je oprost da čovjek oprosti grijehe, da oprosti greške, ne kažnjava zbog isti i ne žuri u kažnjavanju zbog njih. Svako od nas trebao bi, braćo moja draga, da postavi sebi pitanje da li je velikan u ovom, znači, segmentu koje mi govorimo kada je u pitanju ahlak. Prije nego što počnemo iznositi mnoge primjere iz života selefa, da spomenemo jednu stvar, a to je da dosta ljudi brka dva pojma, a to je, braćo moja draga, osveta i trijumf za vjeru i osveta i trijumf za naše biće. Ponekad izađemo na mrgođeni kada vidimo nekog čovjeka, da kažemo, koji radi grijehe i pod plaštom vjere, borbe za vjerom, borbe za imanom, mi se osvećujemo tom čovjeku, a dosta puta iza toga stoje neki lični interesi i slabosti svakog od nas. Također često nam se dešava da se pomiješa svojstvo slavi, snagi, ugleda sa svojstvom osveti za ličnost i želje za istim uzvraćanjem. Ponekad kažemo ono što ne bi trebali, a sve to pod plaštom borbe za islam. A dosta puta, kao što smo rekli, dosta puta iza toga stoje lični interesi. A naročito ako dođe i šeitan, Allahovo prokletstvo neka je na njega, pa čovjeku kaže, ako halališ, ljudi će te smatrati slabićem. Spomenut ćemo, braćo moja draga, jest da je malo uvod poduži, ali ćemo sigurno spomenuti dosta primjera kroz čiju prizmu ćemo mi moći izvagati sebe i svoje stanje kada je u pitanju ahlak. Svako će moći naći sebe, bio daija, bio misionar, bio direktor, bio supružnik, bio komšija, bio direktor, šta god, svako od nas ko sjedni moći će naći sebe u tim primjerima. Primjeri koji će nam pojasniti našu udaljenost u ahlaku od onih ljudi na koje se mi dosta puta pozivamo. To neće, braćo moja draga, nažalost, biti primjeri iz života Božjeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. On je u svemu doživio vrhunac. Njegov ahlak je opisala Aisha radijallahu ta'ala anha sa jednom rečenicom, kaže, kane hulukuhu Kur'an, njegov ahlak, moral je bio Kur'an. Pa šta misliš o osobi čiji je moral i čiji ahlak je Kur'an? Ali rekli smo da ćemo mi održati o tome posebno predavanje. Nećemo spominjati praksu Božijeg poslanika iz još jednog razloga, kako to ne bi bio nekom je dokaz da kaže Božiji poslanik je pomognut od Allaha. Allah Đelešanuhu je udio šeitana od strani od njega još kada je bio dječak u plemenu Beni Sad. Također prije nego što je ošao na Isra, Vol Mi'rađ, također njegovo srce je oprano u zlatnoj posudi u vodi Zemzem. Da ne bi neko nam to kazao, mi ćemo navesti primjere selefa, onih ljudi na koje se mi pozivamo, pa da bi se tu mogli svi izvagati. A neke primjere ćemo namjerno spomenuti iz života Božijeg poslanika, jer ti primjeri kada bi bili spomenuti na bilo čije ime, možda bi i ljudi negirali ili bi pogrešno protumačili. Ali kada se spomenu kao praksa Božijeg poslanika, onda se na njih gleda drugačije. I još jedna stvar prije nego što počnemo navoditi primjere, a to je, braćo moja draga, da treba da se preispitamo kada su u pitanju naša obhođenja prema ljudima griješnicima. Ljudima koji su u svome životu sakupili iman i griješenje, iman i bidate, iman i šubhe, nejasnoće u vjeri. Sad ehli sunneta od džemata, a mi smo od njih, jeste da se ti ljudi vole zbog njihovog imana, a da se preziru shodno njihovim grijesima, a ne više od toga. Gdje smo mi dosta puta govorili da mi pobrkamo dosta puta lončiće i ljude koji su muslimani, stoje sa nama u istom safu dosta puta zbog nekih stvari, bidata ili grijeha koje treba ocijeniti. Mi preziremo više nego što preziremo one ljude koji su se jasno deklarisali kao kafiri. Poslušajmo, braćo moja draga, nekoliko primjera. Pokušat ćemo da ne odužimo, a ako i odužimo, bit će sigurno u tome koristi. Prvi primjer, primjer imama, muhaddisa, faqiha, Ahmed ibn Hanbala. U njegovo vrijeme se pojavila jedna velika fitna, a to je da su nametnuta islamskim učenjacima mišljenja da je Kur'an stvoren. Pa je imam Ahmed ibn Hanbel bio jedan od rijetkih imama i rijetkih učenjaka koji je ostao čvrst na tome da je Allah, da je Kur'an Allahov govor objavljen od njega subhanahu wa ta'ala. On i velik, znači jedna mala manjina islamskih učenjaka. Na tom putu imam Ahmed ibn Hanbel doživio je velika mučenja, velike patnje, doživio je zatvoranja u zatvor. Do te mjere da su ga izvodili na velikim žigama, bičevali ga za vrijeme posta, do te mjere da bi gubio svijest. I šta je taj imam Ahmed ibn Hanbel kada je izašao iz zatvora rekao? Poslušajmo šta je rekao. Nikada se nije ljutio zbog sebe. Kada je se ljutio, ljutio je se radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio je nakon što je pušten, kogod me je spomenuo, ja mu halalim. Halalio sam Ebu Ishaku, a to je poznati halifa Mu'tasim. Jer sam čuo Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže, pa neka oprosti, pa zar ne volite da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti vama. Imam Ahmed ibn Hanbel, čije su osobine bile toliko visoke, da nije htio da se spusti na tako nizak nivo da nekome ne halali. A mi, gdje smo mi? Prvo, kada dođemo u sukob s nekim, ja ti neću halal, vidjet ćemo se na dan kada budemo stajali pred uzvišenim gospodarom. Ahmed ibn Hanbel je bio uzvišeniji od toga, da se spusti na tako nizak nivo da nekome nešto ne halali. Možeš li dozvoliti, o brate, o sestro, da Allah Đelešanuhu nekoga muči zbog tvog prava, zato što si ti rekao da mu nećeš halaliti? Gdje smo mi od ovih primjera? Vidjet ćemo dosta primjera, a svaki od ovih primjera rekli smo da bi svako od nas trebao da ga shvata kao da se njemu govori. Vidimo, braćo moja draga, Ahmeda ibn Hanbela, da nije otvorio dosije kad je izašao iz zatvora pa rekao, ovaj me je pomogao, ovaj me nije pomogao, ovaj me je mogao pomoći, ovaj me je uvalio u zatvor. Ovaj, ništa, jedna samo riječ, ja sam svima halalio. U cijeloj biografiji Ahmed ibn Hanbela, koja je itekako opširna, nećete naći jednu riječ koju je Ahmed ibn Hanbel progovorio zbog odbrane svoje ličnosti. Kada je govorio, govorio je braneći Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pogledajmo šehul Islama ibn Tejniju, na kojoj se mi, elhamdulillah, često pozivamo. Ali bojim se jedne stvari, da ne zloupotrebljavamo neke učenjake. Mi se pozivamo na šehul Islama ibn Tejmiju kada nam njegove fetve odgovaraju. Nemojte, braću, da budemo kao što su neki muslimani danas, pa prihvataju fetve od pojedinih učenjaka samo kada im te fetve odgovaraju. A kada im fetve od istih ti učenjaka ne odgovaraju, bacaju te fetve za leđa. Nemojte dozvoliti da budemo i mi takvi. Poslušajmo šehul Islama, pa se ogledajmo u njemu. u njegovom životu. Šehul Islam također, to je sunnet Allahu subhanahu wa ta'ala, da je ulema, irhamukallah, da je ulema uvijek zatvarana. Šehul Islam je bio zatvoran, mučen, pačen, prebacivan iz zatvora u zatvor, iz Damaska u Egipt, nekad puštan, nekad zatvaran. Učenjaci tog vremena su se podigli protiv Šehul Islama, protiv koga? Protiv Šehul Islama, protiv čovjeka koji je cijelu zemlju ispunio svojim znanjem, ispunio svojim misionarstvom, ispunio džihadom. Protiv tog čovjeka, čovjeka koji je zabludelje sekte, sasjekao mačem Kur'ana i Sunneta, protiv takvog čovjeka su se podigli. Protiv Šehul Islama ibn Tejmije. A njegove knjige koje mi, hvala Allahu, danas čitamo, neke i na bosanskom jeziku, najveći su dokaz veličine tog čovjeka. I poslušajte ahlak, visoke moralne osobine kod tog Šehul Islama. Kaže se da jedan od najžešćih njegovih neprijatelja bio čovjek iz redova Malikijske pravne škole. Ovo, braćo moja draga, nemoj da ko pogrešno shvati, ovo ne umanjuje ništa od Malikijske pravne škole. Čovjek koji se zvao Ibn Mahluf. Čovjek koji je davao fetve da je Šehul Islam Ibn Tejmije kafir. Da je Šehul Islam, da je njegova krv halal i dozvoljena. I poslušajte, braćo. Umire Ibn Mahluf za vrijeme života Ibn Tejmije. I ko je to čuo? Čuo je to njegov najbolji učenik Ibn Al-Qayyim. Dolazi svome šeju i kaže: moštuluk, moštuluk, umro je naš najveći neprijatelj danas. Pa je Šehul Islam Ibn Tejmije upitao: a ko je to? Pa mu je rekao: Ibn Mahluf. Šta mislite šta je uradio Šehul Islam Ibn Tejmije, na kojeg se mi pozivamo često? Je li učinio seždu zahvali? Nije tako mi Allaha. Kaže Ibn Al-Qayyim: dobro me je nakritikovao zbog tih mojih riječi. Pa je rekao: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Pa nastavlja Ibn Al-Qayyim, pa je, kaže, ustao istog momenta, nije čekao sutra, istog momenta, pa je otišao njegovoj familiji, izrazio svoju saučest sa njima u njihovom usibetu i kaže im: ja sam vam na mjestu onoga kojeg ste izgubili. Što god da vam treba ne od danas, meni se obratite. Kaže, pa su se obradovali, obradovali, do te mjere da su upućivali dove za Šehul Islama Ibn Tejmiju. Braćo moja draga, gdje smo mi od Šehul Islama Ibn Tejmije, kada neko od ljudi s kojim mi nismo bili u dobrim odnosima danas preseli? Da li odemo njegovoj porodici i uradimo ovo što je on uradio? Nek svako prispita sebe. Ovo ne mogu osim velikani. Ovo ne mogu ljudi osim oni ljudi koji su se uzdigli od ovog mulja koje nosi bujica. To mogu samo velikani. Oni ljudi koji ne gledaju svoju ličnu korist. Tako mi Allah da je gledao ličnu korist, ne bi mogu učiniti takav postupak. Tako mi Allah, također, da mi se ponašamo ovako kako je se ponašao čovjek na kojeg se pozivamo, mnoge ljude bi pridobili u Islam. Nažalost, mi svojim ponašanjem više puta odbijamo ljude od Islama nego što ih pridobijamo u Islam. A samim time nismo ništa drugo nego suprotno od onoga što Allah dželešanuhu traži od nas i kako opisuje ispravne vjernike, pa kada opisuje mu'mine kaže: ešidda'u alel kufari ruhama'u bejnehum. Oni su strogi prema kafirima, ali su milostivi jedni prema drugima. Kakvi smo mi jedni prema drugima? Neka se svako od nas zapita. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Božijem poslaniku: وَلَوْ كُنْتَ فَضْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ. A ti da si pio žestokog srca, grubog, zaista li se oni razbježali od tebe? Od koga? Od Božijeg poslanika. Od nas se ljudi trebaju razbježati i razbježavaju se kada nismo ljuti, a kamol kada smo ljuti. Pogledajmo sljedeći primjer Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, naspram koga? Naspram Abdullaha ibn Ubeja, poglavara munafika, koji je rekao o Božijem poslaniku mnoge uvrede, a jedna od njih je uhrani svoga psa, pa će te on pojesti. Tu je jedan veliki bjednik, čija duša je niska, čije osobine su slabe, pa ćemo vidjeti kako je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame se ponašao prema njemu. Umro je Abdullah ibn Ubej. Božji poslanik je došao na njegov kabur i dao je svoj kamis, svoju košulju njegovom sinu da ga zamota, da mu to bude čefin. Pa je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. Kome? Poglavaru munafika. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje: in testagfir lahum sab'ina marratan falen jagfir Allahu lahum. Ako im ti činiš istigfar, kada bi im uradio istigfar 70 puta, Allah im neće oprostiti. Šta kaže Boži poslanik? Da znam da će im Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, da ja povećam od 70 puta, ja bi tražio više od 70 puta. Kome? Čovjeku koji je udario na čast. Čiju čast? Čast Božijeg poslanika. Čast njegovih supruga. On je bio osoba koja je vodila poznatu potvoru protiv Aiše radijallahu ta'ala anha. I Božiji poslanik dovi za njega. To ne mogu osim velikani. Zato se ovo predavanje zove Ahlak velikana. Da ne bi bili pogrešno shvaćeni, ko što bivamo često, ovo ne znači, braćo moja draga, ostavljanje mržnje i ljubavi u ime Allaha. Ljubav i mržnja u ime Allaha trebaju da budu u našim srcima, ali naša lična prava trebaju da budu daleko od toga. Gdje smo mi od toga? Gdje smo mi od prakse Božijeg poslanika? Mi prvo što kažemo, vidjet ćemo se na sudnjem danu. Mi ne znamo nešto što se zove halal. Mi ne znamo nešto što se zove izvini. Mi znamo za ponos koji je dosta puta od šeitana. Takvi ljudi koji ne znaju reći halali ne mogu biti misionari, a mi smo svi misionari. Takvi ljudi prave veću smutnju u redovima muslimana nego što pravi red. Takvi ljudi trebaju izliječiti sebe i svoja bolesna srca, a nakon toga da prijeđu i da čiste srca drugih ljudi. Pogledajmo tog šehul islama još jednom. Razbolio se šehul islam u bolesti u kojoj će preseliti. Gdje? Jer u bolnici? Nije. U zatvoru. Dolazi mu jedan čovjek, Allah dao da se njegovo srce smiluje, koji ga je vrijeđao cijeli život. Dolazi mu i kaže: halali, oprosti, griješili smo prema tebi. Šta mu je šehul islam Ibn Tejmije rekao? Jel mu rekao: ne, sad mi dolaziš, ja umirem u zatvoru. Ne, kaže, halalio sam tebi i svima muslimanima koji su me vrijeđali ne znajući da sam ja na istini. Halalio sam, kaže, kralju Nasiru, jer je on ono što je radio, naređivo da budem zatvaran, radio sljedeći drugi. I ne samo to, mnogo veće djelo je uradio šehul islam ibn Tejmije. Allah dželešanu da mu podari džennet. Kaže, za vrijeme njegovog života, taj kralj Nasir imao je vlast, pa se je desio državni udar. Vlast je preuzeo čovjek koji se zvao Muzafer. Pa učenjaci koji su bili odani šejhu Nasiru, kada je došao Muzafer, samo su obukli nove dresove i postali garda kralja Muzafera. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se kralj Nasir opet vrati na vlast, da svrgne tog Muzafera. I šta se je desilo? Pozvao je te pravnike, kad je u lemu, i postavio ih preda se. Oni oborili glavu. Čekaju šta će uraditi. Njemu treba samo jedan kes pa da ih pobije. Naređuje da se pusti iz zatvora ko? Šehul islam Ibn Tejmije. I kaže, kada su ugledali, vidjeli su da ide neko iz daljine. Nisu ga mogli, kaže, prepoznati. Pa kada se je primakao, vidjeli su da je to Šehul Islam ibn Tejmije i rekli su, sada će doći samo još fetva i odeši nam glave sa ramena. Pa navode ljudi koji prenose tu priču, kaže, pa je Melik Nasir ustao u znak poštovanja Šehul Islamu, a do juče ga zatvorom. Allah zna kako je to poštovanje. Pa ga je, kaže, pozdravio i zagrlio. Pa ga je, kaže, uzeo u stranu i tiho počeo govoriti sa njim da prisutni ne čuju. Kaže, šta misliš o ovima ovdje, zna se, znači šta misliš o njima nakon što su uradili ono što su uradili. Kaže, veliki učenjak, kaže velikan Islama, Šehul Islam, pa sam prepoznao u njemu da hoće da im se osvijetni. Nije tražio Allahovo zadovoljstvo, nije tražio da uzvisi Allahovu vjeru. Pa sam, kaže, rekao, počeo sam da ih valim kako nisam nikad nikog u životu valio. Jel se zadovoljio Melik Nasir sa tim? Nije. Ima on još aduta u rukavu. Kaže, pa je iz džepa izvadio papire na kojim je njihovim rukopisom pisalo da je Šehul Islam ibn Tejmije kjafir i da daju dozvolu da bude ubijen i da oni nosi njegovu krv. Pa je rekao, vidiš li šta su oni o tebi rekli? Šta mislite da je opet Šehul Islam bio jedan bijednik? Kako bi se on lijepo tu mogao graditi snavom? Pa kaže, pobi, a usput jednim metkom dva zesa da i svoj čef popuni. Kaže Šehul Islam ibn Tejmije, što se tiče mog prava, a ti meni spominješ moje pravo, ja s njima halalim. Kaže o njemu, ako bi njih pobio, ko će ti voditi državu, ko će ti biti kadije, ko će ti biti ulema, i kaže time smirio kralja. Šehul Islam oprašta ljudima koji su ga dojuče proglašavali kafirom, koji su se udarali u prsa i govorili, mi snosimo njegovu krv, njegova krv je halal. Gdje smo mi od Šehul Islama ibn Tejmije? To ne mogu osim velikani. Vidimo, braćo moja draga, da Šehul Islam nije dijelio ljude na dvije skupine. Skupina koja mu je pomagala i skupina koja mu je odmagala, već je jednom riječju halalio svim ljudima. Kaže taj isti Ibn Mahluf, koji je bio jedan najveći njegov neprijatelj, kaže, nismo vidjeli većeg insana i većeg velikana od Šehul Islama ibn Tejmije. Njegovi neprijatelji mu svjedoči. Kaže, mi kada smo se borili protiv njega, koristili smo sva moguća sredstva. A on kad je imao priliku, kaže da nas pobije, kaže, halalio je svima nama. Ovo je ono, braćo moja draga, čime se pridobivaju ljudske duše. Pa makar bile i neprijateljski raspoložene prema nama, a šta je onda govoriti kada su u pitanju duše koje su prijateljski raspoložene prema nama. Kaže Yunus Esfadefi, raspravljao sam jednog dana sa Šafijom, a to su imami, i vallahi nisu dostigli tu deređu imameta osim zbog nečeg velikog. Kaže, raspravljao sam sa imamom Šafijom, pa se nismo, kaže, mogli nikako dogovoriti. Kaže, pa smo se razišli na tome. Pa sutra sam kaj sve opet imama Šafiju, pa me je uzeo za ruku i kaže, o Ebu Musa, ako se nismo jučer mogli dogovoriti na onom pitanju, to ne znači da danas trebamo da ne trebamo biti braća. Ne smije to biti razlog da mi ne budemo braća. Također pogledajmo primjer čovjeka koji se zvao El-Vezir ibn Hubeira. Danas ćemo ga malo više citirati. Braćo halalce, ali ovo su stvari koje moramo spomenuti. U smislu halalce malo će se možda otjegnuti spominjanje ovih primjera. Ibn Hubeira je bio ministar. Allah ga počastio da je bio ministar u svojoj državi, a bio je veliki učenjak. Jedne prilike je bio u svome tijelu i spomenuo jedno pitanje, morat ćemo ga skratiti malo. I kaže, u njegovom cijelu su sjedili veliki učenjaci. I rekao je, kaže, ovo pitanje koje danas obrađujemo, po njemu je se, kaže, Imam ibn Ahmed, Ahmed ibn Hanbel, znači izjasnio suprotno od onoga što ste izjasnile ostali tri pravne škole. Pa je ustao čovjek i kaže, nije tako, Imam Malik je istog tog stava bio. Čovjek koji se zvao Ebu Muhammed el-Eširi. Kaže mu, el-Vezir, evo knjige koji svjedoče ono što ja govorim. Kaže on i dalje, ne, to je stav Imama ibn Malika. Malika. Kaže, ulema ostala istog međlica kažu, to je stav. Kaže on, čovjek i dalje uporan, nije. Kaže mu, el-Vezir ibn Hubeira, isprovociran, jesi li hajvan? Jesi li ti hajvan, zar ne smataš? Mi te svi ubjeđujemo, donosimo ti knjige, donosimo ti ovo, donosimo ti ono, ti ništa. I šta, braću moja draga? Šta mislite kada ja nekom od vas, ne do Allah, rekao tako nešto? Da li bi ikad u životu više došlo na ovo predavanje? Ja garantujem, prije nego što dadnite odgovor, iako nije običaj da dajem odgovore prije nego što čudim od vas, da ne bi nikad u životu došao. Volio bi više sresti nešto ružno nego da mene sretni. Ali taj Ebu Muhammed el-Eširi sutra opet u haliku. I kada je trebao početi ders, kaže el-Vezir ibn Hubeira, stop. Kaže, desilo je se jučer ono što je se desilo. Vi ste to čuli. Ja pozivam Ebu Muhammeda el-Eširija da se osvijeti meni odmazdu, kaže el-Qisas, el-Qisas. Nek uradi ono što sam nija njemu uradio, jer ja zaista nisam bolji ni od kog od vas, ja sam samo jedan od vas. Par riječi, džabi, ništa ne koštaju. Kaže, toliko su te riječi ostavile traga u tom cijelu, da su svi plakali. Pa je odbio normalno Ebu Muhammed da to kaže, pa su se na kraju dogovorili, ako nećeš, što kažu, krvarinu, evo ti iskup, pa mu je platio neke njegove dugove, kako bi i on bio miran i ovaj da se iskupi za grijeh koji je počinio prema svom bratu muslimanu. I zato, braću moja draga, vidimo da se ti primjeri spominju nakon stotine godina, zato što zaista vrijede toga. Zato, braću moja draga, uzdignimo se od niskih stepeni, odlijepimo se od zemlje, od mulja. Zato svako neka postavi pitanje sebi, šta bi uradio da čuje da ga neko provocira nekim, da kažemo, ružnim riječima. Kaže, rekao je Imam Šafija, ovo, braćo moja draga, jest malo duže, ali zapamtite. Kaže, kada ti dođe od tvoga brata, muslimana, neko koga voliš, nešto što nije lijepo, kaže, prije nego što reaguješ, dobro to provjeri. Prije nego što neprijateljski uzvratiš, otiđi i sretni ga. Sretni se sa njime, pa ga kaže, lijepo upitaj, ali ne kazuj ko ti je rekao, jesi li ti to rekao? Ako kaže, rekne nisam, samo mu reci, ti si kod nas povjerljiviji od ostalih i završila priča. Ako kaže, rekne jesam, prije nego što počneš nova pitanja, pokušaj mu naći izgovor za to. Ako ne mogneš, kaže, toliko ti bude tjesna duša, kaži mu, šta je te, kaže, ponijelo da to kažiš. Pa ako kaže, spomeni nešto što je prihvatljivo, to prihvati. Ako bude neprihvatljivo, šta ćeš, kaže, uraditi? Upiši mu samo jednu greškicu. I kaže, ti tada imaš izabir između dvije stvari. Ili mu uzvrati istom mjerom. A mi kad vraćamo, uvijek s kamatama vraćamo. Mi kad nam neko jednu, mi 10. Ili kaže halali, a ako halališ, to je bliže bogobojaznošću. Bogobojaznošću. Također kaže Imam Šafija Junusu Esadefiju, ako imaš prijatelja, dobro ga čuvaj, jer je teško naći prijatelja, a lako ga je izgubiti. Mi, braćo moja draga, nažalost, razlikujemo se kada se u pitanju poimanje tuđih riječi. Neke riječi koje su dvosmisleno, mi nažalost u većini slučajeva shvaćamo i na najgori mogući način. A trebalo bi da ih shvatamo na najbolji mogući način. Malo je ljudi koji loše riječi shvataju na lijep način, pokušavaju. Kaže, rekao je jedan islamski učenjak, Rađa ibn Hajve, Men lem yu'ahi illa men la ajde fihi qalle sadiquhu, wa men atada ihvanehu li kulli zembin kesura adubuhu. Onaj, kaže, čovjek koji hoće da traži prijatelje bez ikakvih mahana, taj će, kaže, zaista imat malo prijatelja. Ako bude kritikovao svoju braću zbog svakog grijeha, imaće, kaže, mnogo neprijatelja. Poslušajmo primjer Safije, žene Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, imala jednu sluškinju. Poznato je da je Safija bila židovka, pa je primila islam, pa je Božiji poslanik uženio. I dolazi sluškinja Omeru, radijallahu ta'ala anhu, i kaže mu, za njegovog, znači, hilafeta, o Omere, Safija, kaže, voli subotu, zato što je subota, znači, židovski sedmični praznik, i kaže, posjećuje židove. Omer pametan, pravedan, ne presuđuje dok ne čudne drugu stranu, pa poziva Safiju, pa kaže, Safija, je li istina to? Kaže, Safija, prestala sam voljeti subotu od kako mi Allah zamijenio petkom, to jest kako sam primila islam, a židove obilazim zato, kaže, što imam tu svojih rođaka, pa pazim rodinske veze. Pa se okreće Safija, ona koja je odgojena u najboljoj školi, koja je ikad postojala na zemlji, školi Božijeg poslanika, okreće se svoje služavke, kaže, šta je te navelo da to kažiš? Ona kratko odgovara jednu riječ, kaže, šeitan. Kaže, slobodna si, od danas si slobodna. Znači, moja draga, ovo na izbjedama nije ništa veliko. Ali zamislite da vi imate jednog slugu koji je 24 sata vama na raspolaganju. Šta god tebi mrsko, haj sluga. I da ti sutra kažeš tom slugi slobodan si. Tako mi Allaha razmišljao bi 10 godina da ga oslobodiš. Bilo bi ti žao zato što smo svi ljendohani. Ali ona uzdiže se na jedan visoki moral, na nivo velikana, i kaže, ti si slobodna. U ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Svako neka postavi sebi pitanje kako bi se ponašao u ovoj situaciji. Kako bi se ponašali da dođemo u situaciju da stavimo ruku u džep kad ono nema novčanika. U njemu dokumentacija, u njemu pare, kredit. Nećemo govoriti malo kamate. I šta bi? Sigurno bi bilo klijetni, ona najmanja bi bila potrošio i u lijekove. To ono najmanji. A šta bi bilo najveći sad shodno mašti? Ali bilo bi svašta. Pogledajmo učenike Božijeg poslanika kako reaguju. Abdullah ibn Mes'ud, učenik najboljeg profesora, kaže, jedne prilike krenuo iz kuće i kaže, pare i u turban stavi gore. Ošao na pijacu, kupio šta mu je trebalo, u turban nema. Kaže, ljudi, šta je? Ukralo, kaže, pare. Sada se ljudi počeli kukat, počeli dovit, počeli psovat, pa gore, pa dole. Šta je rekao Abdullah ibn Mes'ud? Šta mislite? Kaže, o gospodaru, dova. Ali nemojte misliti da je protiv, nego za čovjeka. O gospodaru, kaže. Ako su mu bile pare potrebne, podar mu bereket u njima. Nek čovjek se bar dobro koristi. A ako je, kaže, tu uradio, iz toga što se ne boji tebe, kaj učini da to bude njegov zadnji grijeh. Da to čovjek uradi, poslije toga se pokaje Bogu. Završio Abdullah ibn Mes'ud priču o novčaniku. Poslušajmo priču Zejnul Abidina, poznata osoba, velikan, muslimanski. To je ko? Alija, sin Hasanov, sin Alije, ibn Abi Taliba. Znači, praunuk Božijeg poslanika. Sjedi jedne prilike u sjelu i dolazi mu njegov amidžić. Između njega i njegovog amidžića su bile neke razmjerice. Dolazi mu amidžić u tom sjelu i kažu oni koji su to slušali, nije ostavio ni jednu ružnu riječ koja se mogla kazati da mu je nije rekao. Sve. Kaže Zejnul Abidin, šuti, što bi rekli naši ljudi, ko zaliven. Ni riječ. Ovaj se ispričao, vidio nikomu ne odgovara, otišao kući. Zejnul Abidin sjedio, razišlo se sjelo i on kući. Dolazi noć. U noći radi ono u prsima. I Zejnul Abidin odlazi njemu na vrata. Što mislite šta je ponio sa sobom? Znam da svak misli ono da je bio tada mitraljezan, da sad bi rekao mitraljez. Nije bilo mitraljezan. Nije ponio ni sablju, ništa. Goli ruku. Ošao pokucu na vrata. Izlazi njegov Amidžić. Šta mislite šta mu je rekao? Kaže, o Amidžiću, ako je istina ono što ti danas rekao, molim Allah da meni oprosti. Znači, ako se primjeri tom koji ima ružnje osobina, molim Allah da mi oprosti. A ako nije istina, molim Allah da tebi oprosti. Esselamu alaikum i nazad. Ništa više. Kaže, toliko je bio potrešen taj čovjek, da je krenuo za njim, da ga moli, kumi, halali, halali. Kaže, ja sam ti već halalio, završena priča, selam alaikum, halal. Velikani. Ahlak, velikana. Naziv predavanja. Poslušajmo jedan primjer, drugi, od jednog drugog velikana koji se zvao Omer ibn Abdul Aziz, neki ga zovu peti pravedni halifa. Nastupila mu smrt, smrtne muke. Kaže prisutnim kod sebe, a jedan od njih muđahid, kaže, šta kaže ljudi pričaju o tome, zašto ja umirem, šta je razlog moje smrti? Kaže, pričaju da si opsihren. Nije, kaže. Omer ibn Abdulaziz je bio veliki učenjak. Kaže, zovite moga roba slugu. Kaže on slugi, šta je te to navelo da mi staviš otrovu piće? Znao da ga je njegov sluga otrovu. Kaže sluga, dobio sam 1000 zlatnika da te otrujem i bit ću oslobođen nakon što ti budeš. Ovo dobro, braćo moja draga, ako ništa od noćasnih predavanja ne zapamtite, ovo zapamtite. Kaže, sjedio je jedan dan sa učenicima i diktirao im knjigu El Iftah. Kaže, dolaze ljudi, dovode čovjeka i kažu, ovaj čovjek je ubio našeg brata. Kaže, šejh, je li istina? Kaže, jest, mi smo se malo poroškali. I kaže, ja sam ga ubio. Kaže, on njima, oslobodite ga, kaže. Ja ću vam platiti koliko god hoćete, krvarinu za njega. I platim 600 zlatnika. To je jedna fina vreća zlata. 600 zlatnika. Kad su oni otišli zadovoljni, kaže, sjedi. Sjedi on malo na red i on kaže, donesem mu 50 zlatnika i kad je dobio pare, možeš i slobodan si. Gledaju učenici, vjerovatno neki iz familija, vjerovatno, nešto su, rod. Zna se da mi ne pomažemo svim familiji. Kažu on njemu, šej, te nam kaži, kaže, što si, kaže, se toliko zauzao za njim, vidimo da ti nešto vrijedi u životu. Kaže, jest. Prije 40 godina, kaže, tačno, prvo on njih pita, kaže, vidite li vi da ja ne vidim na desno oko? Kažu, ne vidimo, šej, 40 godina ne vidim, kaže, na njega. Što? Kaže, prije 40 godina išao sam ulicom i nosio sam knjigu, kaže, fikha. Naišao, kaže, čovjek, a to je, kaže, ovaj, sad, nosio korpu voća. Kaže, meni gdje ponesi korpu? Kaže, nisam ja hamal da nosam korpe, neću. I kaže, popne mi se na kosti, ubije me toliko da mi oko izbio. I nisam ga od tada vidio do danas. 40 godina nisam ga vidio. Čovjek koji mi izbio oko. I kaže, otkupio ga da ga ne ubio i plus mu dao 50 zlatnika. A mogo jednim metkom da laze sa vodcega, ubijte ga što je ubio čovjeka i sela malih, mirna Bosna. Ali, naslov predavanja, nećemo više ponavljati. Ahlak velikana. To su oni ljudi koji su se uzdigli daleko od ostali. Kaže jednom velikom mudracu, Ahnefu ibn Kajsu, čovjek, svađaju se pa mu kaže, samo mi kaže reci jednu riječ. Odmah ćeš, kaže, od mene dobiti 10. Odmah ja svakom loncu poklopat sam. Kaže njemu Ahnef ibn Kajs, pametan, mudrac. Kaže, ti meni reci 10, ja tebi neću reći nijedno. To su mudraci i to su islamski velikani. Rekao je arapski pjesnik, citirat ću ove stihove, prevešću zadnja dva, a oni koji znadno arapski nek slušaju i ostali. Kalu se kepte wa kad hun سمت قلت لهم إن الجواب لباب شر مفتاه فالعفو عن جاهل وأحمق أدب نعم وإن العرض إصلاحه إن الأسود لتفشى وهي ثمتة الكلب يعصى ويرمى وهو لهم. Ako Arapi imaju dobru poeziju. Kaže zadnji samo stih. Znam i gore prevodit, ali njemu. Kaže, zaista lavo se svi boje, a oni šute. Oni ne pa, hoće da te ljude pazi, šuti. Ko puno pričaš, znaj da nema velike fajde od tebe. Zato, brate, dobro razmisli kako ćeš se postaviti ako sutra doživiš neku neugodnost i neprijatnost na današnjim našim ulicama. Kaže Abdullah ibn Mesud u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, kao da gledam u Božijeg poslanika, priča nam o jednom od Božijih poslanika, Božiji poslanik naš, priča o nekom drugom Božijem poslaniku, priča, kaže, o njemu kako ga je njegov narod istukao do te mjere da mu teče krv iz lice. A kaže, on govori, briše krv i govori, o gospodaru, oprosti mom narodu, zaista oni ne znaju. Šta bi bilo kad bi našu nekomu bare krv bosansku proliju? Allah najbolje zna šta bi bilo, ali bilo bi svašta. Dolazi čovjek Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Prevodimo kraj, braćo moja draga, predavanje, strpite se. Dolazi Božijem poslaniku čovjek, Božiji poslanik u gruboj odjeći, i kaže, čupa ga toliko da je ostao trag na njegovom vratu. Toliko ga jako potigao. I slušajte kako mu se obraća. Na najgori mogući način. Arapi su tada, ashabi smatrali kad neko zove Božijeg poslanika sa Muhammede, da je to najgori, najgori edep sa Božijim poslanikom. Kaže mu, o Muhammede, naredi da mi se dadne od imetka muslimana, kaže, nije to ti ni čačino, ni materino. Šta mislite kako je Božji poslanik reagovao? Kaže, nasmio se, radnite mu, kaže, to što traži. To je Božji poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, onaj kojeg danas ismijavaju na karikaturama i kažu da je terorist. Neka se malo vrate u njegov životopis, pa će vidjeti ono što nisu mogli ni zamisliti, a kamoli da su to negdje pročitali prija. Šta bi mi, braćo moja draga, uradili kada bi vidjeli u mešćidu dijete da dođe i počne vršiti malu nuždu? Ili možda sam im beri. Najmanje što bi rekli bilo bi odmahivanje glavom i gdje je babo od ovog djeta, a da ne govorimo o psovki, proklinjanju, izbacivanju djeta iz mešćida, zabranjivanju, donošenju papira i rezolucija da se više djeca ne smiju dovoditi u džanju. A šta je Božji poslanik, kako je reagovao kada je vidio čovjeka da vrši malu nuždu u džami? A sami počeli da reaguju, kaže, pustite ga, jer završi. Kad je završio, kažite, prostite jednu kantu vode i to je to. Ali kakve su te riječi ostavile trag? Kaže onaj čovjek, tako mi Allaha nisam nikad vidio u životu boljeg pedagoga, ni boljeg profesora, ni boljeg učitelja. Tako ostavljaju trag te riječi Božijeg poslanika. Zamislite jednu drugu situaciju. Ima mesdžida, klanjamo mi za njim akşam i ostane 10 minuta na jednoj sejdi. I neko od nas podigne glavu, ne može više, čovjek možda ima krvni pritisak, ima nešto, podigne, kad hođino dijete na leđima uhođe sjedi. Što mislite tu? Ja mislim da bi mi svi zajedno skupa otišli do najveće institucija i mijenjaj hođu. Prvo mijenjaj hođu što je odužio. Nismo mi došli klanjati teraviju. Mi klanjamo akşam. A drugo hođa što će ti djete u džamiji. Znaš da se ne smiju dovoditi djeca u džamiju. Ponašim. Bošnjačku mezhebu. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike ostao duže na namazu, na seđbi. Jedan ashab podigne glavu da vidi šta je. Kad jedan od dva unuka Božijeg poslanika sjedi na leđima Božijeg poslanika. Ošao čovjek na seždu, kada je se završio namaz, Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojašnjava šta je razlog, pa kaže, ovaj moj sinčić, baš riječ došla, kaže, irtehaleni, uzjašio me. I nisam, kaže, htio da ga ometam, dok nije on sašao sam, kad je on sašao, onda sam ja se digao sa seždi. Poslanik, salavatullahi alejhi, sallallahu alejhi ve sellem, I mnogo puta ćemo naći mnoge ljude, braću moja draga, da griješe kada je u pitanju dovođenje djece u džaniju. Kada vide djete u džaniji, babu od tog djeta da mogu ikako, ali eto, još nije to izmišljeno da se taj čovjek pojede očima. Ali da može, ljudi bi ga pojeli. Ne razmišljaju da je taj čovjek možda odvukao ženu u bolnicu, a hoće da dođe u džemat. Ja znam da bi Bošnjaci volili da on ode u birtiju, da loči, nema smetnji. Sam nemoj nam dolaziti u džanju sa djetom. Nažalost. A vidimo praksu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ima Malik navodi o jednom insanu koji se zove Kasim ibn Muhammed. Kaže, taj čovjek kada god bi mu neko došlo da se oko nečega raspravlja, on bi mu rekao, kaže, to oko čega hoće da se raspravljamo, eto tebi. Kaže, u slučaju da je to bilo tvoje, pa tebi i pripada. A u slučaju, kaže, da je bilo moje, ja ti halalim, nemam se ja, kaže, kad raspravljati i neću da se spuštam na tako nizak nivo da se raspravljam sa ljudima. Zato, braćo moja draga, na kraju ovog predavanja moramo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je naši odnosi prema našim hanumama kada je u pitanju oprost i halal. Nažalost, mi se dosta puta odnosimo prema našim hanumama kao prema hajvanima. Pa makar te žene, ja znam da griješi, pa makar do te mjere da treba biti razvod braka, ali je li to način da se obhodimo sa ženom koja nam je rodila djecu, sa ženom koja nam sprema hranu, sa ženom kojom su proživjeli dosta toga lijepog i kada napravi jednu grešku, zaboravimo to sve. Zaboravimo to sve. Poslušajmo primjer iz života najboljeg učitelja. Ovo ćemo citirati, jer kada bi citirali neći drugi primjer, vjerovatno bi ljudi rekli papučar nije smio reagovati. Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jedna od njegovih žena šalje on u društvu i šalje mu tanjir zdjelu i u njoj hrana. Kada je došla hrana u kuću druge žene, ljubomora poslala sluškinju donesi tanjir i odzemlju. Kaže Božji poslanik sluškinju, donesi, kaže, sam njezinu posudu. Pokupio hranu, kaže, samo dvije rečenice. Hrana za hranu, tanjir za tanjir, probudila se, kaže, ljubomora kod vaše majke. Ništa više. Realno, braćo. Šta bi mi uradili da nam to žena uradi pred sjelđima, da nam uradi bez sjelđija? Ma što bi rekli ljudi, kroz rešeto bi je protirali. Božji poslanik. Ovo da smo naveli primjer da je tu radio Daja, hej, rekli bi papučar, jes da žena utirala u rid. Ali hajde kaži Božjim poslaniku, inneke lala huluqin azim, zaista si ti, visokih moralnih vrijednosti, Božji poslanik. Nije bio papučar, sigurno, ja garantujem. Kaže, braćo moja draga, kada je u pitanju taj halal, također se obraćamo i ženama, pošto ima sestara koje slušaju ovo preko interneta, a možete i vi prenijeti svojim hanumama. I one trebaju nama nekad progledati kroz prste. Ne treba zbog jedne greške čovu prekrižiti 100%, pa taj čovo valja, svaki dan nešto privrijedi. Ne treba ga zbog jedne greške prekrižiti. Svakome se dešavaju greške, ali kad izvagaš koliko taj insan vrijedi, cijeli svoj život donosi u tu kuću da bi hanuma mogla na vrijeme imati i spremiti i oprati, i najmanja greška, žena ne priča sa čovjekom. Nisi spremna halaliti čovjeku koji ti cijeli život donosi i čini dobročinstvo. Poslušaj Božijeg poslanika pa se izvagaj nasprem tog hadisa. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, o Božiji poslaniće, koliko puta da oprostimo dnevno robu. Robu, nije ženi, nije čovjeku, robu. Znate šta je rob? Rob je roba koja se prodaje. Taj rob ima prava u islamu. A šta mislite kakva su prava čovjeka i ženi? Koliko, kaže, puta pita jednom poslanik šuti. Pita drugi put, poslanik šuti. Pita treći put, poslanik kaže, oprostite mu dnevno 70 puta, hadis zabilježio Ebu Davud, šehna sudina, glavni kaže da je sahih. 70 puta. Tako ti Allaha jesi svome djetu i ženi 70 puta oprostio za cijeli život. Nije zadan. Za cijeli život. Saberi pa ćeš vidjet da nisi došao do 35, pola od 70, kamoli da si došao za cijeli život. Boži poslanik kaže da se robu oprosti 70 puta dnevno. Allahu ekber, ima li šta ljepši od ove naše vjeri, ali da se praktikuje onako kako je došla. Kaže jedan od, hajde i nazovemo zadnjih primjera, kaže, prenosi se od jednog učenjaka koji se zvao Ibnu Aud. Kaže, prenosi se da je imao jednu dobru devu. I kaže, s tom devom je išao na hađ i išao je u džihad. To vam je, braćo moja draga, da vam ja samo malo to prikažem, pokušam. To je ko da sad imate jednog dobrog Mercedesa, ono, 500, 700, neke tipe. U to vrijeme ima dobru devu, to je nešto bilo veoma cijenjeno. Išao sa njom na hađ, išao sa njom u džihad. Ko danas nije krenut sa svojim autom na hađ. Malo auta je taksi, par u nas uvost. I kaže jedne prilike, dad mi je svome slugi, idi na poji devu. Sluga ko sluga, rob, boli ga briga, nije njegova deva, udari devu, onda udari, onda izbije devi oko. To vam je sad, da vam opet prenesem, ko dad mi je djetu, Mercedes i on se vrati, a hauba se ispravila, on ga napravio sudar. Kažu ljudi, danas će se vidjet Ibnu Aunu u sabr. Danas. Sve do sad je bilo glum, plah, uđihad, ali deva ode, ode Mercedes, odaše farov, jedan far, ko moj ugo. Tu će, kaže, doći do izražaja. Kaže, došao on, kod gazde Ibnu Auna, doveo devu, deva nema oka. Kaže njemu Ibnu Aun, subhanallah. Pa kaže, kad si je već udaru, da nisi našao drugo mjesto osim po očima. Aj kaže, barak Allahu fika, to znači Allah ti podario bereket, voz mi iskući slobodan se danas. Da se ne veli šta desilo, idi iskući slobodan se. Oslobodio mjesto da ga kazni, sad ćeš mi radi dok mi zaradiš novu bolju od nje, kaže, barak Allahu fik, slobodan se. To su, braćo moja draga, neki primjeri o velikanima Islama koje smo htjeli noćas da spominimo. I samo na kraju da rezimiramo, svi smo svjesni da treba da se okitimo dobrim ahlakom. Zato vas pozivam, a sebe prvog od noćas, da se vratimo našim familijama, da smo obukli novo odijelo. Nemojte misliti da je to nifak. Ovo je u pozitivnom smislu, slobodno se vratite kući bolji. Da vaše hanume primijete da ste nešto pametno čuli. Sad kad dođete kući, ako žena kaže razbila tanjir, reci ima drugi u vetrini, stotinu nema veze. Slobodno malo dadnite oduška sebi. I na kraju, samo da kažemo da ćemo sljedeće predavanje naše posvijetiti načinima sticanja dobrog ahlaka, možda oko 50 načina. Pa vas pozivam u sljedeći petak da prisustujete ako mislite da trebamo mijenjati šta. Ako ne trebate mijenjati, nemojte dolaziti da i ja ne dolazim. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l-ikhlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.